स्टार एफएम न्यूज।
duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimo dhegaysayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo daahfuri dhisidda marinka tareennada ee Ruritan Gonga, madaxweynaha dalka oo ka hadlay xoojinta amniga waqooyiga Rift Valley, Kindiki oo sheegay in IPOA ay xaq u leedahay inay baarto habdhaqanka booliska, wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. waa duhurnimo jimco ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 15-ka bisha 12-aad ee December ee sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 1-ka bisha 6-aad ee Jamaadu Thani ama Jamaadu Al-Aakhir sanadka 1445 ee soo dhawaada. anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya. madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta si rasmi ah u daafuray dhisidda marinka tareennada ee isku xiraya Ruritan, Karen, Bulbul iyo Ngong. marinkan ayaa dhererkiisu yahay 12.5 kilomitir. hogaamiyaha dalka ayaa sheegay in ujeedada laga leeyahay mashruucan ay tahay in la fududeeyo howlaha gaadiidka ismaamulada Kajiado iyo Nairobi. waxaa hoosta ka xariiqay in shirkadda qadka dhisaysa ay sheegtay inay mashruucan ku dhammaystiri doonto muddo 12 bilood, hase haatee waxa uu xusay inuu qabtay 8 bilood ama uu qabtay 8 bilood si loo soo gabagabeeyo. William Ruto ayaa dhanka kale amray in iyadoo uu socdo dhismaha qadkan in la diyaariyo tareenada si marka barnaamijkan la dhameeyo, islamarkiiba dadweynaha tareena uu kala gooshaan ismaamulada dariska Kajiado iyo Nairobi. sidoo kale madaxweyne William Ruto ayaa xusay in dowladda Maraykanka ee Kenya ugu deeqday ilaa 9 bilyan oo loo adeegsanayo howlaha gaadiidka ee caasimadda dalka ee Nairobi. marwa arrimahan ka hadlay ayaa waxdaladiisii ka mid ah.
kwa sababu najua inawezekana, wameniambia 12 months, lakini nimewaambia hizo 12 months hamujakuja hapa kufanya utalii, mumekuja hapa kujenga reli ama namna gani? kwani hao watu ni watalii? Wamalize kazi waondoke, sisi tunataka reli ikuwe tayari ndio watu waweze kusonga mbele. So hii reli tunataka tuikamilishe ndani ya miezi 8. Mimi nataka nirudi hapa na vilevile nimewaamurisha watafute wagons ili reli ikiwa tayari wananchi waingie waweze kwenda kusafiri. Tumesema tunaweka station hapo Karen, tunaweka station hapa Bulbul, tunaweka station nyingine kule Riruta ndio wananchi waweze kutumia hiyo reli. Na vile vile nilienda Marekani, tumekubaliana na rais wa Marekani watatupatia pesa ya kupanga infrastructure ya transport katika city yetu ya Nairobi. Tayari wametupatia pesa bilioni 9 ya kupanga hiyo kazi, na kati ya mambo tutafanya ni kusongesha hii reli kutoka hapa iende mpaka Kiserian, na itoke Kiserian iende mpaka Ngong, na itoke Ngong iungane pale Bomas of Kenya, iende ishikane pale Nyayo Stadium, ndio tuunganishe hii sehemu yote, turahisishe usafiri ya wale wanaosafiri kutoka sehemu hii. Hii reli itasafirisha watu 10,000 kila siku. So tutapunguza msongamano ya barabara ya kule barabarani na tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya usafiri.
Wardegdegan soo gaaray ayaa sheegay in qarax qasaare ka dhashay uu ka dhacay deegaanka Dhadhaab. waxaa qadka haatan si toos ah ugu jira Maxamed Baaruud Xuseen. Maxamed Baaruud Xuseen, ina waram.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Dowladka magaalada Dhadhaab jidka isku xira Dhadhaab iyo Garissa agagaarka dhaamka ama warta loo yaqaano Eegay, meel ilaa iyo 5 kilomitir u jirta magaalada Dhadhaab, ayuu intaa salaada duhur la gelin ka hor uu ka dhacay qarax lala eegtay baabuur nooca Langrusalka ay saaran yihiin dad shacaba oo dadka deegaanka Dhadhaab ka tirsan oo ka yimaada dhanka magaalada Garissa. Baabuurka waxaa saarnaa ilaa 11 qof oo rag iyo dumar isugu jira, waxaana ku dhintay 2 qof oo uu kamid yahay mid kamid ah ugaaska ama nabadoonnada deegaanka Dhadhaab iyo wiilkiisa oo maaragtay dadkaasi kamid ahaa, halka 5 qofna ay dhaawac qaarkood aada u daran yahay. Dhaawac hadda waxaa la geeyey isbitaalka magaalada Dhadhaab, halka meydkana sidoo kale Dhadhaab la geeyey. meesha meel aada uga fog maaha magaalada Dhadhaab, waana jidka isku xira Garissa iyo Dhadhaab. marka arrintaasaa dhacday daqiiqada ka hore dhacday, laamaha ammaanka ee hadda goobta jooga gaariga oo ah sidan horo sheegay Langrusal aad ayuu u burburay, khasaare badan baana halkaasi ka dhashay, dhimashada dhaawac isugu jira oo 2 qof ee dhimashada
واتهاي غاري قال لا لا تحقو كيمت
غاري مغالا غاري سو كيما دي وحونا اجي دي مغالا كولان او ديغان كرداب كاترسان وغاس كان لفتي سالاون حارس دي دنتي او لغو مغعابو وغاس آمين وحو آمد كميد وغاس يدا اما هغان كدقن كديغان كرداب وحونا اسو دي حفلت على مسارة او لربيها دو الله ادما بري انو يكاد عدو مغالا كولان oo isaga ugaaska bedeli lahaa oo xilka ku wareejin lahaa oo bari u balansanaayeen marka halkaas ay ku socdeen gaarsiina ka imaadeen arintana halkaas ay ku qabsatay
waa tahay
marka maxamed uu maaha markii ugu horeeyso agagaarkan ay wax ka dhacaan bishii 9aad ee sanadkan gudihiisa soo dhaafnay ciidamada amaanka oo gooban ka fogaa halkaas degan qarax la wuleedkay ee lafteeda meel aagaas aan ka fogeyn hal askari baa ku dhintay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen marka waxa runtii aad iyo aad marar badan bay jidka wax ka dhacay laakiin waa markii ugu horreysay dad shacab gaaray leeyihiin lala beeto jidkan isku xira Garissa iyo Dadaab waana jidka halbowlaha magaalada Garissa iyo isku xira qaybahan kale ee deegaanka
waa tahay baaruud oo mahadsan tahay wixii qodobka ka soo kordho wararkaga dambeeya idaacadda ayad kaga bogan doontaan dhegeystayaal madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dowladda dhexe ay sii wadi doonto dadaalada lagu xaqiijinayo amaanka waqooyiga gobolka Rift Valley xilli uu ku sugnaa ismaamulka Baringo ayuu hoggaamiyaha Kenya Carabka ku adkeeyay in maamulkiisu ka dhabeyn doono balanqaadkii ahaa ciribtirka falalka burcadnimo iyo dhaca xoolaha ee saameeyay gobolkaasi madaxweynaha ayaa xusay in dowladdu ay Rift Valley ka hawlgelisay in ka badan 1500 oo ciidamada difaaca iyo 3000 oo ah saraakiisha booliska si ula dagaalamaan kooxaha geysanaya falal dambiyeedyada. William Ruto oo tusaale u soo qaatay falal amni darro oo ka dhacay ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta ayaa sheegay in maamulkiisu ka shaqeyn doono sidii dhammaan deegaanada waddanka ay u noqon lahaayeen kuwa ay xasilooni buuxda ka jirto.
Hii Baringo imeteseka sana na wizi wa ng'ombe, watu wanapoteza maisha, watoto hawasomi, umaskini inalete tabu kwa sababu ya kukosekana kwa usalama. Na niliwaahidi ya kwamba ile serikali itamaliza mambo ya wizi wa ng'ombe na ukosefu wa usalama katika Baringo hii na North Rift. Ni hii serikali mumeunda mwaka uliopita. Na ndio sababu hiyo nikiongea na nyinyi sasa. Hapa North Rift tuko na askari wa jeshi 1500. Hapa North Rift tuko na askari wa polisi wengine 3000. Mimi nataka niwahakikishie hawa askari hawawezi kutoka hapa mpaka wakora wote na wezi wa mifugo wote tumalizane na wao. Tumewapatia ilani ama notice, wamepunguza mambo, lakini mimi nataka nitangaze tena nikiwa hapa North Rift. Mambo bado. Kwa sababu bado tunasikia maneno hapa, maneno pale, hiyo maneno kidogo ya hapa na pale tutakomesha. Nilikuwa pia na watu wa Lamu. Kwa sababu pale Lamu pia kuna maneno ya watu kupoteza maisha na viongozi na uchochezi na ukabila nusu na ingine. Na tumekubaliana na viongozi wa Lamu ya kwamba hiyo maneno ambayo inaendelea Lamu tutakomesha. Tunataka tuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu ya Kenya. Shida yetu iwe ni moja ya kupigana na umaskini na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata mapato, tuzalishe uchumi.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday ama ka hadlay arrimaha caafimaadka. Waxa uu wacad ku maray in si weyn loola dagaalami doono musuqmaasuqa uu sheegay inuu ka dhex jiro waaxda caymiska qaran ee caafimaadka ee loo soo gaabiyay NHIF oo hadda loo beddelay SHIF.
Wakati tumesema kwa mara ya kwanza hii Kenya, yule mwananchi ambaye hana uwezo, karibu wananchi milioni tatu, kati ya milioni tatu milioni ine, tumesema for the first time hawa watalipiwa na serikali. Hata yule mtu hawezi, tutamlipia bima ya afya. Ndio akienda hospitali, hata aende hospitali gani, hakuna pesa ataulizwa tena. Si tumesema tunataka mtu wote akienda hospitali atibiwe, ashike birako yake aende nyumbani. Wengine wanaenda kulazwa hospitali kwa ugonjwa ambayo ingetipiwa na shilingi 200, lakini kwa sababu ilichelewa, ikakolea, ikakuwa na matatizo, mtu mpaka anaenda anatumia pesa nyingi kule hospitalini. Ndio tumesema sasa tutakuwa na community health promoters kila kijiji. Kenyatta imeenda juu, mimi nimetangaza ya kwamba wale watu ambao wamekuwa wakilipa shilingi 500. Sasa tutawapunguzia ikuje shilingi 300. Hiyo ni kuongeza ama ni kupunguza? Yule mtu ambaye anapinga ati isirudi chini, isikuje 300. Huyo ni mtu ambaye anatakia Wakenya mambo mazuri. Na unasikia hiyo kelele yote, hawasemi ati bei ya bima ya afya imerudi chini. Hapana, hawasemi hapo. Wanasema tu ingine hapo, unajua mambo sijui nini nini. Kwa sababu hawataki kusema ukweli. Lakini mimi nitakabiliana na wao.
Madaxweynaha dalka ayaa soo hadal qaaday taageerida beeralayda si sare loogu qaado soo saarida cunnada.
Njia ya kusaidia walio wengi, njia ya kuzalisha chakula Kenya hii ni kusaidiana na wakulima. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya na wakulima wa Baringo. Mwaka huu mumezalisha chakula zaidi ya vile mlifanya mwaka uliopita. Ile mbolea tuliwatumia mumetumia vizuri. Mimi nataka niwahakikishie, saa hizi tumeweka mikakati tayari. Kufikia Januari, kidogo mbolea ichelewe last year, lakini mwaka huu tumepanga na mbele. So kufikia Januari mbolea itakuwa katika kila store ya cereals board, na tumekubaliana na governors ikifika kwa cereals board wateremushe ifike kwa masoko ama ifike kwa kila constituency, na hata baadaye tunafikishe katika kila ward, kwa sababu tumesajili wakulima wote. Tuko na orodha ya kila mkulima, na anafanya biashara gani, na anafanya kilimo gani, anahitaji mbegu aina gani, anahitaji mbolea aina gani, ndio tuweze kuzalisha chakula katika Kenya hii. Chakula ipatikane kwa wingi, ndio tuondoe matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mambo ya fujo, maandamano, sijui nini, haiwezi kuzalisha chakula Kenya. Na hatuwezi kutegemea chakula ya kuagiza kutoka masoko mengine ya wakulima wengine. Tuko na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha Kenya, ni vile tutapangana wakulima, serikali na wale washika dao wengine wote, ndio tuweze kutekeleza wajibu wa kuzalisha chakula Kenya.
Ugudumaynti madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay inay qasabtay in xoola dhaqatada Kenya ay la yimaadaan wax soo saar ku aadan haraga xoolaha. William Ruto ayaa tilmaamay in 3 sano kadib aan dibadda Kenya laga soo dejin doonin badeecooyinka laga sameeyo haraga sida kabaha.
Mambo ya ufugaji, mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa kiasi kwa mambo ya ufugaji. Nikiongea na nyinyi, nilikuwa juzi nilikuwa India na nimeongea na Prime Minister wa India, na tumekubaliana vile tutasaidiana kwa mambo hii ya ufugaji. Nikiongea na nyinyi saa hizi, PS wetu wa mambo ya ufugaji ama livestock ako India. Tukiongea mambo ya number one, vile tunaweza kupata mbegu ya sawasawa ya mifugo yetu. Tumekuwa tukiangaika kidogo na mbegu ya ng'ombe, mbegu ya mbuzi, mbegu ya kondoo, kwa sababu genetics yetu imekuwa kidogo, hatuna AI facility ya kutosha. So tumekubaliana tutakuwa na mbegu ya sawasawa, hata ya hii mbuzi yenu, ile ambayo itakuwa na nyama zaidi na ile ambayo itakuwa na inaweza kuzalishwa kwa njia ya rahisi. Hii mbuzi ambayo tuko nayo lazima tuanze kutumia kutengeneza leather products, tutengeneze viatu, tutengeneze products zile zingine zote. Saa hizi Kenya bado tunaagiza viatu karibu pairs milioni 10 kila mwaka kutoka masoko mengine. Sasa ngozi ambaye tunanunua viatu 5,000, 10,000, 20,000 inawezaje kuwa ati haina bei? Na ngozi ile tunatumia, hii viatu tunatumia ni ngozi ya ng'ombe ya watu wengine. Kwani ngozi ya ng'ombe yetu hii haiwezi kutengeneza viatu? Haiwezi kutengeneza hata kibeti jameni, ama hata mshipi ama nini? So nimesema baada ya miaka 3 hakuna tena viatu tutaagiza kutoka nje. Tayari hapa Naivasha tumemaliza kunegotiate shamba eka 5,000 mahali tutaweka viwanda vikubwa ya leather. Nyinyi watu hapa Baringo mjipange.
Wilidigi si alqibta wararka Kenya ayinu kugudu jirna. Idimada amaanka Kenya ayaa lagu bogaadiyay doorkay ka qaateen arrimaha nabadgelyada ee gobolka iyo si guud qaarada Afrika. waxaa arintan ka hadlay taliyaha howlgalka ku meelgaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Atmisel LTA General Sam Okodinge. Taliyaha ayaa xusiin Kenya ee door muhiim ah ka qaaday xasiloonida iyo horumarinta Afrika, sidaas awgeedna uu ciidamadeeda ku bogaadinayo geesinimada iyo sida xirfadda leh ee uga shaqeynayaan arintan. Waxa uu tilmaamay in dadaalkooda iyo kaalintooda amni ay tahay mid la aqoonsan yahay. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa difaacay waajibaadka maamulka madax bannaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska dalka ee loo soo gaabiyey IPOA. Waxa uu hoosta ka xariiqay in maamulkan uu awood dastuuriya u leeyahay inuu baaro habdhaqanka ciidamada booliska ee dalka. Kindiki ayaa xusay shaqooyinka maamulka IPOA ay ka mid tahay inuu iftiimiyo xadgudubyada ee booliska u geystaan shacabka. Waxa uu tilmaamay in shaqooyinka taliyaha guud ee booliska guddiga qaran ee adeega booliska iyo maamulka IPOA aynan isku mid ahayn, sidoo kalena aynan jirin wax midda kale liidi ku ah. Wasiirka ayaa sheegay in dhammaan laamaha ay ka wada shaqeeyaan, balse dastuurka Kenya uu qeexayo waajibaadkooda gaarka ah. Kithure Kindiki ayaa sheegay inay qasab tahay in qaab sharci ah loo ciqaabo askariga si qaldan u adeegsada hubka ay dowladdu siisay iyo shaqada uu qaranku u hayo. Waxa uu ku celceliyey in aan marnaba la ogolaan karin in qaar ka mid ah saraakiisha booliiska ay sameeyaan qaladaad ama xadgudubyo dhaawacaya sumcadda ciidamada kale. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka ayaa dhammaan wadayaasha baabuurta iyo mootooyinka ugu baaqday inay taxadar dheeraad ah muujiyaan bishan Diseembar. Xogayaha joogtada ee wasaaraddan Dr. Raymond Omolo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maadaama bishan ay qaar ka mid ah Kenyaanka u safrayaan deegaanada ay ka soo jeedaan, in dhacdooyinka shilalka ay kordhaan. Tani ayuu ku tilmaamay nasiib darro, wuxuuna u aaneeyey in baabuurta aan si feejignaan ah loo kaxaynin. Xogayaha ayaa xusay in xaqiijinta badqabka dadka isticmaala wadooyinka ay tahay mas-uuliyad wadareed. Wuxuu intaas ku daray in haddii wadayaasha gaadiidka aynan u hoggaansamin xeerarka degsan, in lala xisaabtamayo. Dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha ammaanka loo soo iibin doono agab casri ah oo naftooda lagu badbaadin kara marka ay la tacaalayaan falal dambiyeedyada kala duwan. Qalabkan waxaa ka mid ah in ciidamada loo fuudayo socdaalka dhanka dhulka iyo cirka si aynan waxyeelo uga soo gaarin miinooyinka dhulka lagu aaso, adeegsiga tiknoolojiyadda looga hortago, sidoo kalena lagula tacaalo dambiyada culus si kooxaha hubaysan aynan saraakiisha u dhibaataynin. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa haliyeeyo iyo wadaniyiin ku tilmaamay saraakiisha amniga. Waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda ayna marnaba hilmaami doonin daryeelka saraakiisha naftooda u horeeya badbaadinta Kenyaanka iyo sidoo kale ilaalinta hantidooda. Dhanka kale, Professor Kithure Kindiki ayaa laga soo xigtay in sanad maaliyadeedkan la adeegsan doono sanduuq dhaqaale oo loogu talagalay in caymis caafimaad iyo deeqyo waxbarasho ay helaan qoysaska saraakiisha la dilay iyagoo ku guda jira howlahooda shaqo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha dalka Soomaaliya oo ku sugan yahay dalka Kampala, aan ilaahdii caasimadda dalka Uganda ee Kampala, halkaas uu madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ku saxiixayo ku biirista dowladda Soomaaliya ee jaaliyadda bariga Afrika EACC oo ay dhowaan Soomaaliya ku biirtay, islamarkaana madaxda wadamada bariga xubnaha ka jaaliyadda bariga Afrika ee EACC ay Soomaaliya soo dhoweeyeen. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Dareerweyne oo ka tirsan degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan inuu halkaasi ka socdo dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo isku deegaan ah. Maalmihii la soo dhaafiyey ayaa deegaanka Dareerweyn ay ka taagnayd xiisad u dhexeysay labada maleeshiyo beeleed, ha yeeshee saakuu dagaalka si toosa u bilowday sida ay baahisay warbaahinta Soomaaliya. Dhinacyada dagaalamaya ayaa isku haysa dhul ku yaala deegaanka Dareerweyn, waxaana goobjoogayaal sheegeen inuu jiro khasaare labada dhinac dagaalka ka soo gaaray. Colaadda beelaha ayaa sanadihii u dambeeyey ku soo noqnoqotay deegaanada dhaca galbeedka gobolka Sanaag, gaar ahaan Ceelafweyn iyo Dareerweyn, iyadoo Soomaaliland aysan weli ku guuleysanin inay soo afjarto isku dhacyadaasi. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya iyo xiriirka kubadda cagta ayaa wadajir u shaaciyey waqtiga rasmiga ee la qaban doono tartanka kubadda cagta ee gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ee sanadkan. Sidoo kale waxaa kulanka lagu shaaciyey tirada kooxaha rasmiga ee tartanka ka qaybgalaya, waxaana kulankaasi ka soo qaybgalay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxamuud, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiino, iyo guddoomiyaha ciyaaraha maamul goboleedyada. Ugu horeyn waxaa kulanka lagu shaaciyey in tartanka kubadda cagta ee gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada si rasmi ah loo qabanayo 29-ka bishan oo ku beegan maalin jimcaha, iyadoo tartanka lagu ciyaari doono magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya. tartanka waxaa ka qayb galaya kooxaha gobolka banaadir, hirshabeelle, koonfur galbeed, galmudug iyo jubbaland, waxaana laga reebay maamulka cusub ee qaatuma iyo maamul goboleedyada puntland. sidoo kale waxaa la kordhiyey tirada ciyaartoyda kooxaha oo markii hore ahayd 22 ciyaartoy, sanadkana waxaa laga dhigay 25 ciyaartoy. waxaana xusid mudan in weli dowladda soomaaliya aysan si rasmi ah u faahfaahinin sababta maamulka cusub ee qaatuma iyo puntland looga reebay tartanka ciyaaraha. qodobkaas ayaa wararka soomaaliyan u dambeeyey aan mawlidka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned maxamed axmed. ugu yaraan 11 ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka iiraan ayaa lagu dilay qarax lala eegtay saldhig booliis oo ku yaalla gobolka koonfurta bari ee loo yaqaana sistan baluujistan, sida ay baahisay warbaahinta qaranka iiraan. guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi oo lagu magacaabo ali reza marhamati ayaa sheegay in weerarka ay ku nafaayeen saraakiil sare oo booliis ah iyo xubnaha qalabka, sida halka dhowr kalena la dhaawacay. weerarka ayaa dhacay abaare 2 habeennimo ee xalay, waxa uuna ka dhacay magaalada loo yaqaana Raaska oo masaafo dhan 1400 oo kilomitir dhanka koonfurta galbeed uga beegan caasimada dalkaasi Iiraan ee Tehraan. wixii kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. dhankaasi haddii aan ugu intaan qodobkaasi ka gudbinna, wararka intaasi ku daraya in koox hubaysan oo loo yaqaana Jeish Al Cadl ama Army of Justice in ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. laamaha ammaanka ee dalka Pakistan ayaa sheegay in dhowr sarkaal oo isugu jira booliis iyo militari lagu dilay waqooyiga galbeed ee waddankaasi kadib weeraro ay geysteen koox hubaysan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay ciidamo dheeraad ah. weerarada oo saaka dhacay ayaa lala eegtay saldhig booliis iyo xero militari. 3 cishe ka hor ayaa haydi markii qof isa soo miidaamiyey uu 23 ka mid ahaa ciidamada qalabka sida ee dalka Pakistan uu ku dilay isla gobolka loo yaqaana Khaybar Bakhtunkhwa. ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duqeymo dhanka cirka oo Israa'iil ay ka geysatay magaalada Khan Yunis. weerarada ayaa lagu bartilmaameysaday dugsiga maamusha qaramada midoobay oo halkaasi ku yaalay iyo qaar ka mid ah guryaha koonfurta Gaza. shirkada isgaarsiinta ee Falastiin ayaa dhanka kale sheegaya inay go'een adeegyada Gaza weerarada Israa'iil awgeed. xafiiska warbaahinta ee maamulka Gaza ayaa hoose ka xariiqay in isgaarsiin la'aanta ay caqabada ku tahay dadaalada samata bixinta. dhanka kale, Israa'iil ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay duulaan qaatay 6 saacadood oo ay ka fulinaysa ama ay ka fulinaysay magaalada Jenin ee daanta galbeed, waxaana halkaasi lagu dilay ugu yaraan 11 qof oo Falastiiniin ah. qodobada caalamka waa naga inta aan dib idinkuugu celiyo maxamed axmed.
waa mahadsan yahay mawlid warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM. waa naga inta anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idin waramayay cid warkayga seega. mawlidna warka uu soo saaray cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay. ciwaankeeduna yahay www.fm.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.